Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Ca de fiecare dată, vă spun bun venit la întâlnirea cu Sfânta Scriptură. E o carte extraordinară pe care, dacă o citești, de fiecare dată înțelegi lucruri la care nu te aștepți sau ți-aduce aminte lucruri pe care nu le-ai făcut sau ar trebui să le faci. Dar mai ales îți descoperi viața înaintea lui Dumnezeu și vezi ce anume vrea să faci în propria viață. El, Cel care este Dumnezeul nostru, Cel care ne-a creat, Cel care ne-a răscumpărat și într-o bună zi ne va și răsplăti pentru viața pe care am trăit-o în credincioșie față de El. Am ajuns iarăși la aceeași carte, Estera, o carte pe care am citit-o de multe ori înainte să ajung la punctul în care să prezint emisiuni din ea. O carte pe care am citit-o mereu pentru că citesc Biblia la rând, dar asupra căreia nu am zăbovit niciodată cu atâta atenție ca acum. Aș vrea să continuăm studiul nostru, capitolul 4 din Estera, și să citim împreună ceea ce avem de studiat pentru această ocazie, având grijă să ne concentrăm asupra acelor detalii importante, detalii care sunt semnificative, detalii care contează. Sfânta Scriptură spune: Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare, și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricărui era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau, și mulți se culcau în sac și cenușă. Slujnicele Esterei și famenii ei au venit și i-au spus lucrul acesta. Și împărăteasa a rămas îngrozită, a trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul dintre famenii pe care îi pusese împăratul în slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetății înaintea porții împăratului și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma de argint pe care făgăduise Haman că o va da visteriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestite în sus în vederea nimicirii lor ca să o arate Esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat să-l roage și să stăruiască de el pentru poporul său. Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu: toți slujitorii împăratului și poporul din ținutul împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea din lăuntru, fără să fie chemat. Numai acele scapă cu viață, căruia îi întinde împăratul toiagului împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Când i-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: să nu ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Estera a trimis să spună lui Mardoheu: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți, 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera. O istorie tulburătoare, un lucru care te înfioară și te pune pe gânduri ceea ce se întâmplă aici. Vă aduceți aminte de data trecută, Haman, unul dintre cei mai importanți, la vremea respectivă cel mai important om din împărăție după împărat, are o ură personală vis-a-vis de un om și un popor, pornit și pe o cultură și o istorie a propriului popor și a propriei persoane. Era amalecit. Amaleciții și evreii n-au fost niciodată foarte apropiați, foarte prieteni, din contră oponenți puternici, dârși. Hotărăște să omoare tot poporul, e gata să plătească 300 de tone de argint ca să fie nimiciți. Împăratul, într-o galanterie extraordinară, îi dă inelul și îi spune: fă ce vrei și nici banii nu-mi trebuie, argintul tău păstrează-ți-l. Și atunci el poruncește ca într-o anumită zi, la un anumit timp, toți evreii, de mic, mare, nu contează, să fie omorât și averile să le fie prădate. Iar acum, tocmai am citit că Mardoheu află mai repede decât Estera, Estera fiind în casa împăratului, în haremul lui, află despre situația asta și, disperat, tot poporul, toată cetatea era îngrozită de fapt, se duce și începe să strige, începe să vaite, începe să... Lucruri care nu sunt prea comune, luminoase, dar îmi și imaginez în fața, nu știu, parlamentului sau cotroceniului sau oameni care, datorită unor decrete dintre astea, se duc să strige. Da, există manifestații, dar aici era mai mult decât o manifestație. Omul în sac, în cenușă. Dar detaliul acesta nu mă interesează atât de mult cât aș vrea să insist asupra unor alte detalii. Sunt trei idei mari pe care pasajul acesta le explică, le prezintă, și anume: nu există siguranță nicăieri. 2. Eliberarea va veni chiar dacă tu nu vrei să te implici. 3. Viața ta și locul în care te afli nu este un accident. Și aș vrea să încep cu un text pe care îl găsim în Noul Testament, care să ne conducă puțin în studiul pe care îl facem. Pavel zice în Filipeni, capitolul 3, versetele 12 la 14, următorul lucru. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Mardoheu, căci despre el este vorba în mod deosebit în capitolul acesta și despre Estera, Mardoheu știe că Dumnezeu lucrează, știe că Dumnezeu are un plan pentru poporul său, știe că va exista o izbăvire. Din cuvintele lui pe care le-am citit din capitolul 4, este foarte clar că el știe că Dumnezeu are un plan. Îi spune: să nu-ți închipui, dacă tu vei tăcea, ajutorul va veni din altă parte. Cu siguranță va exista un ajutor. Dacă tu nu vrei să te implici, asta e altă istorie, dar sigur va exista o soluție. Pentru că el știe că Dumnezeu lucrează și că lucrarea lui are un scop. Și de unde știa lucrul acesta Mardoheu? Din Sfânta Scriptură, din istoria poporului său. Ca și noi avea la dispoziție aceleași informații, și anume, și aduce aminte că Dumnezeu a scăpat, a găsit o soluție de rezolvare a unor crize majore prin oamenii săi. Vă aduceți aminte de Noe? Noe a fost cel prin care Dumnezeu a salvat pe oamenii credincioși. Avram. Avram este cel care Dumnezeu îl folosește să-și creeze un popor al său. Iosif scapă poporul dintr-o situație extrem de complicată pe vremea foametei. Moise e cel care eliberează poporul, toți, bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu se folosește de ei ca să izbăvească poporul. David e cel care reușește să ducă poporul lui Dumnezeu în punctul de dezvoltare maxim. Dar aduceți-vă aminte cine sunt cei prin care Dumnezeu și-a împlinit planul. Noe nu era cel mai puternic om de pe fața pământului, nici măcar unul dintre uriași. Avram e un bărbat destul de temător. Hotărât să lupte, dar când vine vorba de probleme personale, vă faceți aminte de relația cu soția, minte, se teme ca nu cumva să fie omorât. Iosif e un copilandru, un copilandru prin care Dumnezeu reușește. Moise e străinul care vine să scoată poporul. David, dincolo de faptul că e un om după inima lui Dumnezeu, are mari probleme în ceea ce privește moralitatea. Mardoheu știa că Dumnezeu își va împlini voia sa, chiar dacă slujitorii săi nu se supun voinței sale. Vă aduceți aminte că Mardoheu însuși provine din familia lui Saul și istoria vieții lui Saul o știm cu toții. Mardoheu știe lucrul acesta. De aceea, vă aduc aminte ceea ce spune Isaia, capitolul 46, versetele 9 și 10. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult timp înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la împlinire toată voia mea. Aceasta e declarația pe care o face Dumnezeu în Sfânta Scriptură, o declarație foarte puternică. Dar să ne aducem aminte ce spune și Iov în capitolul 42, cu versetul 2. Știu că tu poți totul, zice Iov, și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Era anul 12 al domniei lui Ahasveros, Ester era regină de aproape 9 ani și în marea majoritate a cărții Esterei, pe care tocmai am citit-o din Sfânta Scriptură, nu este altceva decât pregătirea lui Dumnezeu pentru eliberarea poporului său. Dar aș vrea totuși să revin cu o întrebare. Dumneavoastră, ce ați face dacă ați fi într-o astfel de situație cum era Mardoheu sau cum era Estera? Ce ați face dacă ați fi în locul lor? Dacă ar fi posibil în mâna ta, dacă ar exista posibilitatea ca prin tine, ca tu, să poți influența o decizie, ai face-o? Dacă ai ști că totuși acea decizie înseamnă un risc, un risc mare, care poate duce chiar la moartea ta, te-ai mai implica? Haideți să ne uităm ce a făcut Moise. Exodul 3 e un text, un pasaj extraordinar care merită studiat mai mult. Dumnezeu, vă aduceți aminte, îi se arată lui Moise într-un rug aprins și spune: Moise, uite, am un plan cu tine, vreau să te duci să scoți poporul meu din Egipt. Și prima scuză pe care Moise o aduce se găsește în versetul 11, care spune: cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Adică, în traducere liberă, lucrul acesta spune: nu sunt suficient de bun pentru treaba asta. Răspunsul lui Dumnezeu: eu voi fi cu tine negreșit și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. Adică Dumnezeu îi spune: am eu grijă de treaba asta, voi fi cu tine, nu-ți face griji, nu e vorba de cât de bun ești tu, ideea e că te trimit eu și eu merg cu tine. Moise se uită la propriile lui puteri și realizează că nu e în stare, ceea ce e adevărat. Dar Dumnezeu nu i-a zis: pentru că ești în stare, tu vreau să faci, că ești mai grozav decât toți, că ești mai extraordinar decât toți, acum te rog eu frumos, du-te și rezolvă problema asta, că nu știu cum să o rezolv. Nu, Dumnezeu zice: Moise, eu te trimit, du-te. Păi nu sunt suficient de bun, dar nu am treabă cu lucrul acesta, nu te-am întrebat cât de bun ești. Eu te-am trimis eu și merg eu cu tine. Întotdeauna vei cădea atunci când te uiți la tine în loc să te uiți la Dumnezeu. A doua scuză. Versetul 13 din Exod, capitolul 3. Iată că mă duc și le voi zice și mă vor întreba atunci care e numele lui și ce să le răspund eu. Pentru că eu nu știu destul, în traducere liberă. Eu nu știu ce și cum. Răspunsul lui Dumnezeu: eu sunt cel ce sunt și vei răspunde: cel ce se numește eu sunt m-a trimis la voi. Am eu grijă de treaba asta, spune Dumnezeu. Tu spune lucrul ăsta poporului și se rezolvă. Și atunci Moise insistă și spune, capitolul 4:1, iată că n-au să mă creadă și n-au să asculte de glasul meu, ci vă zice: nu ți s-a arătat Dumnezeu. Adică, în traducere liberă, și dacă am să greșesc, și dacă n-au să mă creadă, și dacă n-o să fie, și dacă... Răspunsul lui Dumnezeu este extraordinar. Am eu grijă de asta. Ce ai în mână? Un toiag. Aruncă-l și o să vezi. Asta îi va face să creadă. Și atunci versetul 10... Scuza lui Moise continuă: Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și știi, cu surul ăsta nu l-am nici de ieri, nici de alaltă, nici măcar de când vorbești tu, că vorba și limba mi-e încurcată. Adică nu sunt suficient de bun, continuă Moise în scuzele lui. Iar răspunsul lui Dumnezeu este: cine a făcut gura omului și cine face pe om mut sau surd sau cu vedere sau orb, oare nu eu Domnul? Răspunsul lui Dumnezeu este: dau eu tot ce trebuie. Și eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce să spui. Și atunci vine scuza din versetul 13, capitolul 4 din Exodul. Moise: ah, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți. Păi, adică nu mai am nicio scuză, ci pur și simplu nu vreau să fac lucrul ăsta. Și în momentul acesta Dumnezeu are un răspuns așa, parcă ar fi Mardoheu mai târziu. Apucă-te de treabă și nu mai vorbi atâta. Semânie, spune Biblia, și a zis: nu este acolo oare Aron, fratele tău? El vorbește mai ușor. Îl trimit, tu voi vorbi, el va fi gura ta, du-te și apucă-te de treabă. Călătoria noastră prin viață e un proces continuu de luare de decizii. Asta spune și capitolul 4 din Estera. E un moment dificil, un moment în care trebuie să luate decizii. Și fiecare decizie implică un risc. Unele decizii sunt uriașe, care pot să schimbe viața, altele sunt obișnuite. Unele decizii te vor duce într-o parte, altele în altă parte. Pe unele dintre ele vei regreta toată viața și îți dorești să nu le fi luat niciodată. Pentru altele îi mulțumești lui Dumnezeu că le-ai făcut, că ai ales ceea ce el a spus că este cel mai bine. Dar indiferent cât de mici sau mari sunt deciziile, un lucru este limpede și mi-aș dori să rețineți amănuntul acesta. Noi luăm propriile decizii, iar aceste decizii ne definesc pe noi. Repet, noi luăm propriile decizii, iar aceste decizii ne definesc pe noi. Estera e la un punct de cotitură în viața ei. Trebuie să ia o decizie care va schimba viața ei, dar și viața milioane de oameni. Când l-am întâlnit prima dată pe Ahasveros, era un împărat puternic, 180 de zile de sărbătoare, ca la finalul aceluiași capitol să-l descoperim un om beat care nu știe ce face. Când Mardoheu a descoperit ce a făcut Haman, i-a trimis vorbe Esterei, iar Estera i-a răspuns ceva de genul: știi, există o singură problemă, dacă te duci neinvitat la împărat, ești mort, iar eu n-am mai fost la el de 30 de zile. Dacă mă duc și mor, șansele ca să mai fac ceva pentru salvarea poporului se duc și nu știu ce să fac. Adică totuși aș vrea, dar și dacă mă duc și mor, dar împăratul, na, de 30 de zile m-a uitat, a găsit altele, nu știu ce să fac, dacă mai sunt în grațiile lui, dacă e altcineva, știți cum e istoria asta, dacă ați mai citit câteva amănunte despre relațiile dintre împărat și harem, știți despre ce vorbesc. Simți tensiunea și teama? Poți să identifici astfel de elemente în ceea ce spune Estera? Pentru că este momentul deciziei. Nu știe ce să facă, dar trebuie să ia o decizie. La fel și noi, suntem puși în fața multor decizii, unele mai ușoare, altele mai grele, unele decisive, altele normale, obișnuite de fiecare zi cu zi. Poate că sunt decizii legate de bani, bani care să însemne sărăcie sau bogăție, eu știu, o nouă slujbă, o oportunitate, o ocazie, ceva. Poate că e o decizie referitoare la sănătate, la un stil de viață mai sănătos sau mai puțin sănătos. Poate că e o decizie cu privire la o anumită relație, să mai continui sau să nu mai continui, să rămâi împreună sau să te desparți. Decizii foarte dificile, unele dintre ele extrem de delicate. Dar indiferent care este decizia, scaunul pe care stai e foarte fierbinte și nu te poți ridica decât dacă decizi. Și ce să faci în astfel de situații? Permiteți-mi să vă ofer 4 observații cu privire la alegeri care reiesc din mesajul lui Mardoheu din capitolul 4, Estera 4, versetele 12 la 14. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Prima observație. Tu ai puterea și posibilitatea de a alege. Estera e pusă într-o poziție de autoritate și Mardoheu știa lucrul acesta. Știa că avea și puterea, avea și posibilitatea de a lua o decizie pentru a influența o decizie de stat. Noi suntem astăzi rezultatul alegerilor de până ieri. Iar mâine vom fi rezultatul alegerilor de până azi. E o declarație puternică și complicată, destul de dificil de acceptat, dar foarte adevărată. În viață poți alege orice, dar nu uita un lucru, că vei merge multă vreme pe drumul pe care l-ai ales. Dumnezeu ne-a dat libertatea de alegere și lucrul acesta nu ne face nici computere, nici animale instinctuale, ci această capacitate de alegere este un dar extraordinar din partea lui Dumnezeu, dar el include, datorită păcatului, și posibilitatea de a greși. Estera avea puterea și posibilitatea alegerii. Ce a ales ea? Știm deja. Nu uitați că suntem responsabili pentru ceea ce alegem. Știu mulți oameni care nu vor să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce aleg. E greșeala părinților că am ajuns așa. Poate că e adevărat, când erai copil și te schimba și spăla mama. Dar când ai crescut, tu ai ales și viața a depins de alegerile tale. Noi am ales să fim ceea ce suntem astăzi. Nimeni nu poate da vina pe altcineva atâta timp cât a avut posibilitatea să aleagă. Și cum fiecare dintre noi nu trăim într-un lagăr în care suntem obligați să facem numai ceea ce trebuie, deciziile noastre, chiar și condiționate, ne aparțin în totalitate. Sunt sigur că atunci când Mardoheu a auzit răspunsul Esterei și a trimis mesajul, mesajul a fost primit corect. În alte cuvinte, Mardoheu îi spune Esterei: Estera, tu ai posibilitatea să alegi fie că vrei, fie că nu vrei. Dar nu uita un lucru. Nu vei scăpa de consecințele faptei tale. Cu cât iei decizia mai curând, un al doilea amănunt, o a doua observație cu la alegere, este aceasta. Cu cât iei decizia mai curând, cu atât mai bine. Ai puterea și posibilitatea să alegi. Cu cât decizi mai repede, cu atât mai bine. Știți care e primul răspuns atunci când te confrunți cu o decizie majoră? Prima reacție este amână. Orice, doar să nu ne confruntăm cu decizia. Și de multe ori lucrul acesta îl facem de frică. De ce te temi? De respingere? Dacă greșesc? Dacă mă fac de râs? Dacă ți-e teamă să decizi, atunci bun venit în rândul rasei umane. E absolut normal. Dacă nu te temi niciodată, mă cam tem pentru tine. Ar fi bine să te temi, pentru că sunt lucruri de care trebuie să te temi. Ce faci însă cu frica? Aceasta este întrebarea. Dacă frica te paralizează, adu-ți aminte că a fi curajos nu înseamnă să nu-ți fie frică, ci a fi curajos înseamnă să mergi mai departe în ciuda fricii. Esterei îi era frică și dacă mă duc și nu mai sunt în grațiile lui și mă omoară, adu-ți aminte că pe Vaste a izgonit-o pentru un lucru mult mai puțin. Și dacă mă omoară? Și dacă îmi pierd viața? Când iei decizii, gândește-te la câteva lucruri. În primul rând, adună toate informațiile de care ai nevoie ca să iei decizia cea mai bună. Ce știi, ce trebuie să știi, ce nu știi despre lucrul acela, ca să știi ce ai de făcut mai departe. Pentru că dacă nu ai faptele pe baza cărora să decizi, întotdeauna vei face greșeli. 2. Întreabă apoi pe Dumnezeu și întreabă pe oamenii de încredere din jurul tău ce cred despre lucrul acesta. Oamenii aceștia să fie aleși printre cei care au înțelepciune și competență în zona în care ai nevoie. Adică nu poți să ceri unuia care, de exemplu, copiii lui sunt, nu știu cum, nefericiți, într-o situație deplorabilă, să îi ceri să te învețe cum să-ți crești copiii. Nu poți să ceri unuia care e falimentar, care a făcut gafe peste gafe, cât de bine să-ți faci bugetul. Întotdeauna trebuie să cauți acei oameni care au dovedit prin experiență că au competența necesară și înțelepciunea necesară. Renunță la mândrie și cere ajutorul, că este foarte important. Concentrează-te apoi asupra aspectelor negative și pozitive. Vă recomand o carte care este o carte extraordinară scrisă de Ben Carson, se numește Asumă-ți riscul. Și dumnealui spune 4 întrebări care te ajută foarte mult să iei o decizie bună atunci când sunt implicate riscuri majore. Ce spune dumnealui așa? Puneți întotdeauna următoarele 4 întrebări. Ce pierzi dacă faci așa? Ce câștigi dacă faci așa? Ce pierzi dacă nu faci așa? Ce câștigi dacă nu faci așa? Răspunsul la aceste 4 întrebări te vor ajuta destul de repede să vezi care este direcția. Și atunci când vezi care este direcția și ai certitudinea că Dumnezeu e cel care vrea să mergi în acea direcție, mergi mai departe și ia decizia. Pentru că există o a treia observație cu privire la decizii care rezultă din declarația lui Mardoheu și anume, nu refuza dreptul de a decide. Pentru că această posibilitate de a decide nu va rămâne pentru totdeauna. Vă aduceți aminte ce zice Mardoheu? Indiferent, crezi că tu o să scapi dacă ești acolo? Și chiar dacă tu scapi, niciun fel de problemă. Dumnezeu va găsi o cale, dar să nu uiți niciodată că tu și casa ta veți pieri. Nimeni nu e de neînlocuit. Dacă ignor sau aleg să nu, Dumnezeu poate și va face ceva ca să rezolve problema. Să aleagă pe altcineva. Dacă ai părerea că ești de neînlocuit, atunci e într-adevăr o problemă mare. Nu pierde posibilitatea de a alege. Nu refuza dreptul de a decide. Nu lăsa pe altcineva să decidă în locul tău. Pentru că, de fapt, tu decizi, chiar dacă altul îți spune ce să faci. Pentru că, să nu uităm, oamenii mari sunt oameni obișnuiți care au luat decizii extraordinare. Mardoheu a început să vadă cum Dumnezeu a așezat lucrurile în mod providențial ca lucrurile să ajungă în punctul acesta. Estera a fost orfană, el a crescut-o, el avea o poziție în administrația împărăției, frumusețea și caracterul ei au ajutat-o să devină împărăteasă. Estera, tu ai fost aleasă pentru un astfel de timp. Fă alegerea potrivită și împlinește planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Pentru că Dumnezeu are un plan pentru fiecare viață, inclusiv pentru a ta. Crezi lucrul acesta? Știi lucrul acesta? Eu cred că Dumnezeu lucrează în viața fiecăruia dintre noi, aducând piesele împreună, așezându-le ca într-un puzzle, ducându-ne la locul potrivit, în timpul potrivit, pentru a-și împlini planul Lui și scopul pentru propria noastră viață. Și nu cred că El pierde vremea cu noi. De aceea, aduceți-vă, vă rog frumos, aminte. Alegerea, nu șansa, determină viața noastră. Sunt foarte mulți cei care trăiesc într-o lume, într-o viață așa, gen loterie, așteptând să apară momentul magic, să apară biletul magic, să apară concursul magic care să-i facă bogați și fericiți. Treziți-vă din somn, pentru că deciziile noastre determină viața noastră. Estera trebuia să ia decizia ei și cu siguranță că ne bucurăm când am auzit-o spunând: duceți-vă, rugați-vă și eu m-am decis. Mă duc chiar dacă trebuie să mor. Îmi doresc același lucru și eu și dumneavoastră. Să avem puterea și posibilitatea să decidem și să acceptăm prin decizia noastră planul lui Dumnezeu pentru propria viață. În săptămâna care ne stă în față, vă doresc să vă gândiți mai mult la Estera, la Mardoheu, la situația complicată în care s-au aflat, la întreaga istorie și complicată experiență și situație în care se află amândoi și să tragem învățămintele potrivite. Fiecare dintre noi decide și ceea ce decidem ne determină cursul vieții. Și astăzi suntem așa cum suntem pentru că ieri am decis ceea ce culegem astăzi. Și să nu uităm niciodată. Viața nu se bazează pe șansă, ci pe alegeri. Și mai ales viața veșnică, finalitatea vieții noastre, sfârșitul vieții noastre, împlinirea vieții noastre, depinde de o alegere. Știți care alegere? Să credem în Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu și să facem voia Sa. Și poate că ar trebui să începem cu prima decizie, să recunoaștem că am greșit. Una dintre cele mai importante decizii pe care le putem lua este aceea de a lăsa ca fiecare aspect al vieții noastre să fie influențat, să fie schimbat, să fie în ascultare deplină de Dumnezeu. Să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima noastră, cu tot cugetul nostru, cu toată puterea noastră, cu tot ceea ce însemnăm noi. Domnul să ne ajute la aceasta.